No en el duco. ¡Hostia!
Martxak amazortzi errazaten da euskara zizigune.
Segur.
Zanorraz. Tratu bat. Eondo portetan banaz eta izten bastazu juten, garbitxukot komuna hile guztia.
Ena hiela!
Eman eskero, alkarraz duen.
Humoretonuan alaxe dator arrasateko euskaraz bizi eguna larunbat honetan izango dena, hain justu gogoeta prozesu bat amaitu berritan Euskal Herrian euskaraz taldeak antolatu duena, gogoeta prozesu horren emaitza gisa txosten bat onartu dute Euskal Herri euskaldunari ateak ireki izenburupean datozen urteetarako lan ildoak zehazteko eta ziklo aldaketari begira jarri dira, hain justu etzi aurkeztuko dituzte jendaurrean lan ildoiek euskaraz bizi egunean arrasaten aipatu duguneran. Egun osorako egitaraua prestatu dute eta antolaketan buru belarri dabilen lagun bati harrera egin behar diogu. Koldo Zarate, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera.
Hopa, arratsaldeon.
Bueno, esan dugu, gogoeta prozesua amaitu berri duela, Euskal Herrian euskarazek, barrura begirako ikuspegiarekin planteatu zenuten hasieran gogoeta prozesu hori, baina kanpotik ere ekarpenak jasotzea ebatzi zenuten gero, eta aurrera goi batuko dugun txostena izan da horren guztiaren emaitza, alare kontaiguzu, zergatik murgildu zineten gogoetan eta nola atera den EHE hortatik?
Bai, baloratzen genuen, EHren egoera, herri mugimenduko talde askoren bezala, ezela egokiena, krisi txiki batean geundela, eta horreri buelta emateko, planteatu genuen, hori barne maiako gogoeta prozesu bat, apur bat EH eguneratzeko gaur eguneko jendartera, eta gure lana eraginkortzeko. Ez, hasieran hasi ginen, batez ere barne da begira, baina gero, bidean konturatu ginen, EH ez dela berekiden eragile bat bakarrik, euskaltzale asko bat egiten dutela gurekin, eta orduan EH-ko kide hoi askorekin, herrietako euskaltzaleekin ere konpartitu dugu, eta uste dugu bidea aberasgarria izan dela, eta ekarpen piloa jaso dugu txostena egiteko.
Bidea aberasgarria beraz, ze sentsaziorekin, esaldi batera kartzerik egongo balitz, indartuta, atera zaretela esan genezake?
Ba, nik uste dute indartuta atera garela, ez? Egoera organizatiboa berdina jarraitzen du, baina bai osatu dugula marko teoriko bat, eta ze bide jorratuko dugun, eta horretarako orain implantazio garai bat datorkigu, eta indartuta atera gara, ze jendearekin egotean beharrezko ikusten du Euskal Herrian euskaraz gaur egunean euskaltzaleak, eta horrekin darra mandigu aurrera jarraitzeko, eta beti bezala eragile bat izateko, bai instituzio begira, bai bestelako eragile, eta euskalgintzan ere eragiteko gogoarekin.
Bueno, egokitzapenak etorriko dira beraz datozen hilabeteetan. Azken urteotan behin eta berriz aipatzen da euskalgintzan fase bat edo amaitu dela, ziklo aldaketaren garaia dela, ze ekarpen egiten du txostenak edo EHren gogoeta prozesuak horretan guztian. Ideia hain edatua den hori euskalgintzan nola baloratzen duzu zuek?
Bai, azkenean asko aipatzen da ez, euskalgintza eta euskararen berreuskalduntzen prozesua bide gurutze baten dagoela, ez da? Onartu behar da, 40 urte hauetan gauza asko egin direla, pentsatu baino astiroago joan den arren, gauza asko egin dira, baina ez dira nahikoak, ez? Eta guk uste dugu, ordua dela orain, jausia emateko, ambizioz jokatzeko, eta guk planteatzen duguna da, uste dugula, Euskal Herri euskalduna helburu den heinean, bi belaunalditan heldu gaitezkela helburu horretara, ez? Eta horretarako planteatzen ditugu neurri batzuk, eta neurri horiek ez dira berriak, neurri horiek aspaldi kontseiluak eta euskalgintzak mahai gainean jarri ditu, baina uste dugu euskaren lege onarpen egoki batekin, euskara lehentasunezko tratara batekin, derrigorrezko izendatuz Euskal Herrian eta transmisioa uneko unean ziurtatuz, bide egoki bat eginez uste dugu bete daitekela. Ezin gara egon itxaroten, instituzioak planteatzen diguten ez dakizen bat hamarkadetan euskaldun duko dela herri hau, uste dugu ordua dela jauzi kualitatibo bat emateko, denok indarra egiteko benetako neurriak hartzeko, eta uste dugu egingarria dela. tresnak badaude, orain falta da denon artean indarra egiteko eta asmatzeko.
Bueno, bide gurutzetik ateratzea da beraz planteatzen duzuena, euskararen normalizazioa egon daiteken bide gurutzearen metafora hori sarri aipatzen delako, akaso bueno, denen artean euskararen aldeko jarduna nolakoa izan beharra dagoen adostu beharra dagoela ere nabarmentzen da. EHek zer aldatu beharko luke akaso berela moldetik, okerrezpa naiz lehen aldiz jaso delako esplizituki instituziokiko elkarlan hori ere txostenean.
Bai, esplizituki lehen aldiz jasotzen da, baina egida EHek beti lan egin duela, ba, herrietan eta instituziokin, ez? Bai, udaletxetako Euskararen kontseiluetan parte hartu izan dugu, UEMaren sorreran ere EH izan zen hau planteatu zuen, eta UEMarekin ere elkarranean beti aritu da, baina uste dugu zintxotasun bat badago eta helburua berdina bada, ba, lanerako aukera dagoela. Baina inondik inora ez da guretzako ba, lehentasun bat, ez? Bai uste dugu, adibidez, euskalgintza bateratu batek kontseiluaren bitartez eta instituzioek ba, elkarlanean bide horri bat markatu dezaketela eta hor bai erabaki garrantzitsuak eta salto kualitatibo bat eman daitekela. Baina egia da lehen nengoz txosten baten agertzen dena, gainera ez, galdetu izan digut horregaitik, baina egia da ez dela bez berria, ez? EHek, herri-herri edo leku jakinetan beti asustatu izan du elkarlana.
Bueno, horretan sakontza izango litzateke, horrietara ekartzeaz gain, lehenago ere egiten den lan horri eustea beraz. Etzira begira jarriko bagina, esan dugu Arrasaten izango dela urtengo euskaraz bizieguna, aurten 8. izango da, edonola ere aipatzekoa da, 6 urtez hizkuntza eskubideen eguna antolatu zenutela eta hor aldaketa bat emantzela duela zenbait urteko do.
Bai, azkenean aldaketa, egunaren aldaketa, bai, atxeren garai horretako hildo aldaketarekin etorri zen, ez? Ba, hizkuntza eskubideen defentsa gaurko zere egiten dugun arren, ba, ziklo oso bat hizkuntza eskubideen defentsa lehentasunez egin ostean, ba, euskaraz bizitzearen inguruko dinamikak sustatzen hasi giren, autoa indartzen, euskaltzaleen aktibazioan indarra jartzen hasi ginen, eta orduan, ba, izen aldatu genion, Etxarriaren Aseko euskaraz bizi egunari begira, eta lehen ere igandeetan izan oizen, eta larun batetara pasatu genuen 2011an Gernikan. Eta urten Arrasaten, eta hori, ba, lan asko, baina gogotsu eta uste dugu egun polita aterako dela.
Alegina izango da, edo helburua behintzat bada, euskaraz bizitzearen aldeko autoari behar den bultzada emateko eguna irudikatzea, norbanako eta komunitatek euskaraz bizi nahi dutela erakusteko ba, ahalduntze ariketa gixakoa, praktikan nola egingo da hori larun batean Arrasaten?
Ba, azteko, ba, egitarau osoa euskaraz antolatu dugu, eta ba, gero hori ba, nahi dugu, ba, egun hori arnazgune bat bezala irudikatzea, ez? Ba, euskaraz biziko den, egun idiliko bat bezala. Kulturalki ere, uste dugu ekarpen polita egiten diogula eskualdeari, eta gero goratu behar da ere, ba, Debagoienan da Arrasaten zehazki, ba, beti izan dela, ez, bere garaian euskalgintzarentzat leku erreferentziala, bertan sortu izan dira hainbat dinamika eta hainbat euskaltzale aintzindari ere bertakoa dira, eta uste dugu, ba, leku esanguratsua izan daitekela euskaraz biziguna egiteko.
Aurrera begirakoak ere aipatu nahiko genituzke, nolabait aurtengoa testu ingurua berezian badatorrelako, berre euskalduntze prozesuak egun bizi duen abalaldiagatik edota aipatu duguneran EHek ere ba egin duen gogoeta horregatik, horren emaitza izango da Euskal Herri euskaldunari ateak ireki dokumentua eta larun batean ere izango du presentzia.
Ba, larun batean ba garrantzia ematen diogu eguerdiko 12:30etan egingo dugun ekitaldiari. Hori izango da proba gogoeta prozesuaren bukaera, naiz eta holako gauzak sekula ez diren bukatzen, ba proba bat publikoki ba gogoetaren ondorioak edo azaleratuko ditugu euskaraz bizitzera goaz deituriko ekitaldian eta bertan ba hurrengo hilabetetarako lehentasunak edo plazaratuko ditugu. Da ba gure ez batzuk gorde egingo ditut zapaturako, baina azkenean ba aurrera begira EHek ba borroka ideologikoan sakontzea du helburu, Euskal Herri euskalduraren aldeko borroka ideologikoa garrantzitsua iruditzen zaigu, gaur-gaurkoz ez delako asko aipatzen. Euskalgintzaren aniztasunean paper zirikatzaile, aldarrikatzaile eta diskurtso ausarta egiteko garaiak datozela uste dugu, eta instituzioei eta eragilei eragiteko erakunde bat izan behar garela, orain arte izan garen bezala. Eta horren guztiaren gainetik uste dugu lehentasun handia duela euskaltzaleen aktibazioa, uste dugu euskaltzaleak bai euren eremu naturaletan eta gero kolektiboan ere uste dugu denonen aktibazioarekin ekarpen handia egin dezakegula Euskal Herrian.
Horiek izango lirateke beraz aurrera begirako hildoak, okerrezpanez txostenean jasotako beste gogoeta bat da, defentsa edo eskaerara soilik mugatu ordez, salaketa zarago, eraikuntzaren ikuspegiari begira ere, bazaudetela.
Hori da. Hori ere uste dut ez dela, guztiz berria, ez? Egia da EH ezaguna dela aldarrikapena eta salaketagatik, baina uste dut historian zehar beti EH-ek, ez? Salatzetik aparte alternatibak mai gainean jarri dituela bai herri-herri eta baita ere euskalgintzako foro ezberdinetan. Baina uste dugu, baya, agian ez dugula hori komunikatzen jakin edo hortik jendarteak ulertu dezan ez dugu agian indarrik egin eta uste dugu etorkizunera begira ba eraikuntza horretan sakondu behar dugula eta jendearekin batera ba alternatiba planteatu eta egingarri egin.
Etziko egunari esango dugu euskararen normalizazioa helburu duen jarduera, ba fase berri batera eramateko eredu izateko helburua ere jarri duzuela, datozen urtetara begira, lehen aipatu dugulako akaso, euskalgintza, euskararen normalizazioa bera bidegurutzean ziklo aldaketaren beharrean aurkitzen direla, zer erronka datozela esango zenuke?
Ba, uste dugu erronka nagusia dela denok bide berdinean jartzea, ez bakoitza behaldetik ibiltzea, eta bide hori zehaztu ostean, ba, neurriak hartzea, eta neurriak hartu behar dituztenei, ba, presio apur bat egitea, edo elkarlana sustatzea horiek betetzeko. Ez. Uste dugu kontseilua oraindik ere, naiz eta referentzia apur bat galdu duen, tresna oso eraginkorra dela, hor gauden euskalgintzako erakunde guztiak, bide berdinean jartzen bagara, bakoitzak bere funtzioak onartuz, eta lan bateratu eginez, uste dugu ekarpen handia egin daitekela, eta bere momentuan izan zuen erreferentzialtasunera, bueltatzeko garaia dela uste dugu.
Ba, badago zer egina, datozen urteetan ere, horretarako abia puntu bat izan daiteke larun bateko eguna, nolabait aipatzen genuen gogo eta fase hori isteko ere baliatuko duzuena, egitarabo oparoa antolatu duzue, goizean 10:30etan txupinazoarekin hasi eta goizaldeko ordu txikietara arte iraungo duena, errepaso bat egingo diguzu?
Bai, bizkor, goizean artisau eta eragilen azokatxo bat egongo da, gero umeentzako tailerrak eta puzgarriak antolatu ditugu Txatxilipurdi Arrasateko aisialdi taldearen eskutik. Lehen esandako ekitaldia izango da inflexio puntua, 12:30etan, kultura eta aretoan. Gero herriko hainbat kultur taldek, dantzariek, txalapartariak, albokariak, abesbatzak, aldezarretik ibiliko dira kalejira batzuk eginez taberna. Eta gero beste inflexio puntu bat beti izan ez dela olako egunetan, ba herri baskaria izango da. 400 pertsona biltzea espero dugu. Sartelak bizkor saltzen ari dira. Baskalostean Hans Blues Band Arrasateko taldetxo bat egongo da koparekin lasai musika entzuteko. Eta gero ere bertso jaio itzela antolatu dugu arratsaldeko 6:00etan, Alaia Martin ametsar jaioz, Maialen Lujanbio eta Jon Maiarekin. Gero sakatu elektrotxarangarekin berriro iluntzea girotuko dugu Arrasateko kaleetatik, eta gainera musikarekin kaletik ibiltzarekin batera ba, mural batzuk margotuko ditugu, eta bukaeran ba, gaueko kontzertua. Dirty Brothers Arrasatarrak egongo dira, Ulis Drummond lapurtarrak, gainera jende asko espero da, gaur egun talde garrantzitsua delako, eta bukatzeko ba, erromeria bat esten giro taldearekin. Hori guztia herriko plazan izango da, han montatu dugun karpa batean, giro derra ongo da, eta ordu txikitar arte jaialdia luzatu nahi duena, gero gaztetxean aukera izango du DJ Jotatxorekin.
Basta hau gaitak
Hoixe da, apur bat.
Egitarago
Nik uste dut
para eta
danetik dagoela.
hori da, eta denentzako gainera, ez da, dinorotako jendearentzako baskaintzare kontuan hartu duzuelako, eta bueno, aitzakiari gabe, Arrasaten Euskaraz biziegunean ongi pasatzeko aukera mai gainean jarri duzuelako. Gure aldetik hau esekoldo, aipatu nahi genizkizunak, zeu besteri gehitu edo nabarmendu nahi baduzu, adi-adi gehituzu.
Bai, ba, eskertzea batez ere Arrasateko herriari, bai, teknikariei, kultur talde guzti eta Arrasateko EHko kidei egin duten lan guztiarengatik eta uste dugu ba hori elkarlanean herri batekin lan egitea ba oso polita da, denon artean egitera bat osatzea eta uste dugu ba zapatua mundu guztia osatuko duela.
Baskerrak ere emanda geratzen dira orduan eta hoiek aipatuta larunbateko egunari begira gurtuko zaitu guk ere Arrasateko EH taldeak herriko zenbait musikari eta gazterekin egin duen abestiari paso emanez ongi joan dadila larunbatean guztia eta beste batera arteko do.
Vale, eskerrik asko eta mundu guztia Arrasatera gonbidatu dago.
Ondo izan.
Zebrabidea gurekin gurutzatu.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.